ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้เป็นการบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งแรกที่สุดแห่งปีหลังจากที่ได้หยุดพักมาตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3 เดือนก็มาถึงวันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องมีการบรรยายกันต่อไปตลอดฤดูร้อนกระทั่งถึงกว่าจะถึงฤดูฝนซึ่งจะต้องหยุดอีกข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีเห็นได้ตรงที่ว่าท่านทั้งหลายก็ได้มาที่นี่ในวันนี้โดยไม่ได้มีการบอกกล่าวเพราะเป็นการนัดหมายตลอดกาลว่าเราจะพูดกันทุกวันเสาร์เป็นเวลา9 เดือนทุกๆวันเสาร์แล้วก็หยุดซะ3 เดือนตลอดฤดูฝนสำหรับวันเสาร์นี้ก็เป็นวันแรกดังที่กล่าวแล้วก็หมายความว่าเราขึ้นเรื่องใหม่โดยหัวข้อใหม่ซึ่งจะได้บรรยายไปจนกว่าจะจบภาคมาฆบูชาในวันนี้ในภาคมาฆบูชานี้จะได้กล่าวถึงโดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมปริทัศน์มนุษยธรรมปริทัศน์ปริทัศน์แปลว่าดูรอบๆดูทั่วๆไปดูคราวเดียวทั้งหมดนี่คือปริทัศน์เหมือนกับขึ้นเรือบินดูแผ่นดินคราวเดียวมากๆหรือทั้งหมดมนุษยธรรมปริทัศน์ก็แปลว่าเราจะดูสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมโดยทั่วๆไปให้เป็นที่เข้าใจที่นี่มนุษยธรรมคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ทำให้มีความเป็นมนุษย์จะพูดให้สั้นที่สุดก็คือธรรมะสำหรับมนุษย์ขยายความออกไปว่าธรรมะที่จะทำความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นกับเราในที่อื่นในพวกอื่นจะอาจจะให้ความหมายอย่างอื่นก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็คงไม่พ้นไปจากความหมายที่สรุปลงได้ว่าสิ่งที่ทำความเป็นมนุษย์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์สิ่งที่มนุษย์จะต้องมีมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีความเป็นมนุษย์นั่นเองในภาษาบาลีก็มีคำแปลง่ายๆว่าธรรมในระดับความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีธรรมะนี่เราก็มีความเป็นมนุษย์สำหรับในวันแรกนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมในฐานะสิ่งที่ต้องรู้จักท่านลองพยายามทำความเข้าใจในหัวข้อแล้วก็จะรู้เรื่องหรือจะฟังเรื่องที่จะบรรยายต่อไปนี้ได้โดยง่ายว่ามนุษยธรรมในฐานะสิ่งที่ต้องรู้จักก็คือพวกเราทุกคนจะต้องรู้จักในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมไม่เช่นนั้นคงจะไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ ถ้าอยากจะตั้งใจทำให้ถูกต้องก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันคืออย่างไรหรือโดยเหตุผลอย่างอื่นๆว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนี้ก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันแปลว่าต้องรู้ในทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมถ้าจะมองดูโดยที่มันเป็นปัญหาแห่งยุคปัจจุบันเราอาจจะมองเห็นว่ามนุษยธรรมคือฐานที่รองรับความเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีมนุษยธรรมก็ไม่มีความเป็นมนุษย์มนุษยธรรมคือฐานที่มันรองรับคนให้มีความเป็นมนุษย์มันมีปัญหาว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีมนุษยธรรมหรือว่ามนุษย์จะทำมันกำลังจะพลิกคว่ำหรือมันเริ่มเอาหัวลงแล้วมันก็จะพลิกคว่ำฐานที่รองรับมันพลิกคว่ำแล้วคนที่อยู่บนฐานนั้นจะอยู่ได้อย่างไรคือแผ่นดินสำหรับวิญญาณเนี่ยมันเกิดพลิกคว่ำในวิญญาณมันก็กระจัดกระจายหมดแม้แต่ว่าแผ่นดินโลกนี่มันเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาไอ้คนเราก็กระจัดกระจายสูญหายวินาศกันไปตามเรื่องแต่มันยังไม่ร้ายเท่ากับว่าไอ้แผ่นดินฝ่ายวิญญาณมันพลิกคว่ำวิญญาณมันไม่มีที่อยู่ที่อาศัยแม้ว่าโลกนี้แผ่นดินนี้สำหรับร่างกายนี้ยังไม่พลิกคว่ำยังอยู่กันอย่างนี้เราอยู่กันได้แต่แผ่นดินฝ่ายวิญญาณมันพลิกคว่ำมันก็ไม่มีวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์เหลือแต่เป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ที่มีอยู่เกลื่อนกลนในแผ่นดินนี้ซึ่งไม่มีความเป็นมนุษย์นี่คือปัญหาที่มองเห็นอยู่และเพราะปรารภปัญหานี้อาตมาจึงได้บรรยายธรรมะโดยหัวข้อว่ามนุษย์จะทำปริทัศน์และเฉพาะครั้งที่หนึ่งนี้ให้หัวข้อว่ามนุษย์จะทำในฐานะสิ่งที่เราต้องรู้จักที่นี่ก็จะดูถึงความหมายของคำนี้ให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นมนุษยธรรมจะใช้เป็นชื่อของภาวะที่เป็นความสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแห่งจิตของมนุษย์หรือของตัวมนุษย์ด้วยก็ได้ในภาวะคือความเป็นอยู่เป็นไปที่มันเป็นความสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปของสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตของมนุษย์รวมทั้งร่างกายของมนุษย์ด้วยนี่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวิวัฒนาการวิวัฒนาการเป็นศัพท์เป็นแสงฟังยากก็แปลว่ามันเจริญขึ้นแปลว่าอาการที่มันเจริญขึ้นเราก็เรียกว่าวิวัฒนาการวิวัฒนาการนี่มันเป็นไปโดยตัวมันเองของธรรมชาติเองก็มีก็เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาตินี่ก็ได้เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาแล้ววิวัฒนาการอีกทางหนึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เราคนเราเนี่ยทำมันขึ้นให้มันเจริญขึ้นก็เป็นวิวัฒนาการส่วนที่เราทำเราจะต้องรู้จักวิวัฒนาการทั้งสองสถานนี้ว่ามันมีมาอย่างไรมันสูงขึ้นอย่างไรแล้วดูว่าที่มันเกี่ยวกับมนุษย์นั้นมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างไรเราจะดู โดยการแจกแจงโดยจำนวนโดยชนิดก็ได้เรียกว่าดูโดยปริยายว่ามันมีกี่อย่างกี่ข้ออย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะดูโดยรวบยอดรวบดูโดยปริทัศน์คือไม่มัวเป็นแจกไม่มัวแยกแบ่งแยกเป็นส่วนเป็นสัตว์อะไรอยู่แต่มองดูทีเดียวหมดนี่มันก็เห็นเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะต้องดูเหมือนกันดูโดยปริทัศน์นี่จะสำคัญมากหรือจะต้องดูกันเป็นข้อแรกจะดูที่อะไรมันก็ดูที่วิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ที่วิวัฒนาการของมนุษย์นี่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมคำนี้ได้ยินกันจนชินหูแต่ความหมายของมันดิ้นได้หลายอย่างแล้วก็ใช้กันอยู่ต่างๆกันเราเอาตามที่เราอยากจะใช้อยากจะให้ความหมายกันดีกว่าวัฒนธรรมแปลว่าไอ้สิ่งหรือธรรมที่สิ่งหรือธรรมสิ่งหรือธรรมคือธรรมธรรมก็คือสิ่งสิ่งก็คือธรรมที่เป็นเครื่องทำความเจริญถ้าทำความเจริญโดยมนุษย์มันก็เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์โดยมนุษย์แต่ถ้ามันเป็นของธรรมชาติโดยธรรมชาติเราก็ไม่ได้เรียกกันว่าวัฒนธรรมเราคงเรียกว่าวิวัฒนาการอยู่ตามเดิมนี่วัฒนธรรมของมนุษย์นี่เท่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้มันเกิดแยกกันเป็นสองทางคือทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายนี่อย่างหนึ่งที่ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นอีกทางหนึ่งให้ทางที่ถูกที่ควรเราจะให้ความเจริญทางจิตทางวัฒนธรรมนั้นคงมีชื่อเรียกว่าวัฒนธรรมไปตามเดิมส่วนในความเจริญให้ทางฝ่ายวัตถุนั้นเราก็ต้องเรียกเหมือนที่เขาเรียกกันไว้ก่อนแล้วว่าอารยธรรมจึงเกิดมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางฝ่ายจิตและอารยธรรมทางฝ่ายวัตถุเนื้อหนังร่างกายวัฒนธรรมภาษาไทยเราตั้งขึ้นเพื่อจะให้เป็นคำแปลของคำฝรั่งที่มีอยู่ว่า culture และเราก็มีการตั้งคำว่าอารยธรรมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคำแปลของคำฝรั่งที่เรียกว่า civilization ถ้าเอาตามเรื่องที่เขาใช้กันอยู่ในภาษาฝรั่งก็ดูจะใช้ได้หรือไปกันได้ไอ้เรื่อง culture เป็นเรื่องทางจิตใจเรื่อง civilization ก็เป็นเรื่องทางวัตถุร่างกายแต่พอมาแปลเป็นภาษาไทยรู้สึกว่าไม่น่าชื่นใจไม่น่าพอใจเพราะในภาษาไทยซึ่งออกมาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตนั้นคำว่าอารยะนะมันแปลว่าประเสริฐมันสูงกว่าคำว่าวัฒนะวัฒนะมันแปลว่าเจริญและความหมายยังกำกวมคือหมายความว่าเจริญจนรกจนลำบากยุ่งยากไปหมดก็เรียกว่าเจริญคำว่าวัฒนะแปลว่าเจริญแต่คำว่าอารยะนั้นแปลว่าประเสริฐยิ่งเอาคำว่าวัฒนะไปใช้กับเรื่องทางจิตทางวิญญาณเอาเรื่องอารยะมาใช้กับเรื่องทางกายทางวัตถุมันไม่สมกันแต่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาบัญญัติกันอย่างนี้เขาใช้กันอย่างนี้จนเป็นที่รับรองกันทั่วไปแล้วทางเมืองไทยในเมืองไทย เราก็ไม่ไปโทษใครเสียเวลาเมื่อเขาใช้กันอยู่อย่างนี้ก็รู้ความหมายนี้แล้วก็ใช้กันไปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าความเจริญในทางจิตวิญญาณนั้นเรียกว่าวัฒนธรรมความเจริญในทางวัตถุร่างกายนั้นเรียกว่าอารยธรรมแต่เจ้าของภาษานี่เสียใจมากที่เอาคำนี้ไปใช้แปลอย่างนี้เช่นเดียวกับที่เคยยุ่งยากลำบากมาแล้วครั้งหนึ่งเอาคำว่าปรัชญาไปเป็นคำแปลของคำว่าฟิโลโซฟีนี่มันลำบากเพราะคำว่าปรัชญานั่นน่ะมันไม่ใช่มีความหมายเหมือนกับคำว่าฟิโลโซฟีคำว่าฟิโลโซฟีนี่มันเป็นความหมายสำหรับคำที่ยังค้นคว้ายังไม่รู้แจ้งยังไม่ประจักษ์ความจริงยังต้องสมมติฐานต้องมีสมมติฐานใช้เหตุผลประกอบยังสลัวนั่นคือเป็นฟิโลโซฟีแต่ถ้าปรัชญาหรือปัญญาแล้วมันเป็นความรู้ที่แจ่มแจ้งประจักษ์เด็ดขาดจะรู้ให้มากหรือให้ถูกไปกว่านั้นอีกไม่ได้แล้วนี่มันไม่ตรงกันอย่างนี้แต่เมื่อคนที่เขาคิดขึ้นมาทีแรกเขาใช้อย่างนั้นก็ใช้ตามกันมาในวงภาษาไทยจนตายตัวแล้วอย่างนี้มันก็ต้องทนกันไปอย่างนี้แหละแล้วก็เจ้าของภาษาไม่ชอบใจเลยนี่คำว่าปรัชญาเอาไปใช้เป็นความหมายของคำว่าฟิโลโซฟีก็เรียกว่ามันขัดขวางกันอยู่ในความหมายเช่นเอาคำว่าอารยธรรมไปใช้เป็นความเจริญฝ่ายกายฝ่ายวัตถุมันก็ขวางกันอยู่โดยความหมายนี่พูดให้รู้ไว้เท่านั้นแหละไม่ไปโทษใครไม่ไปด่าใครไม่ไปเถียงใครขัดแย้งใครแต่ให้รู้ไว้ว่ามันเถียงกันอยู่ในตัวของตัวหนังสือนั่นเองเอาแล้วเป็นที่ยุติว่าวัฒนธรรมนั่นใช้เป็นชื่อความเจริญฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอารยธรรมเป็นคำใช้สำหรับความเจริญฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุชาวเมืองอบิสซิเนียคราวหนึ่งถูกประเทศอิตาลีผู้นำประเทศอิตาลีรุกรานยึดครองเขายังพูดล่อๆว่าอารยธรรมอิตาลีมาแล้วอารยธรรมอิตาลีมาแล้วคืออาวุธรถถังปืนใหญ่ลูกระเบิดเนี่ยก็ทำเอามาให้เขาเนี่ยก็เรียกว่าอารยธรรมอิตาลีมาแล้วมันก็ถูกแล้วมันเป็นเรื่องทางวัตถุเป็นว่าเดี๋ยวนี้เรามีคำสองคำที่จะต้องเข้าใจต้องระวังเรื่องข้างมาให้ถูกต้องว่าวัฒนธรรมกับอารยธรรมถ้าวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณอารยธรรมก็เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายถ้าทั้งสองเรื่องนี้มันถูกต้องนั่นก็คือมนุษยธรรมพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่ามนุษยธรรมก็คือความถูกต้องของวัฒนธรรมและอารยธรรมถ้าเรามีความถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตก็เรียกว่าสมบูรณ์มนุษยธรรมควรจะสมบูรณ์ด้วยความถูกต้องทั้งทางวัฒนธรรมและทั้งทางอารยธรรมนี่เราดูอย่างปริทัศน์เราก็ดูกันหมดอย่างนี้ว่ามนุษยธรรมทั่วไปทั้งหมดนั้นประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องทั้งทางฝ่ายวัตถุร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนี่เราจะมองดูให้รู้จักไอ้สิ่งนี้ยิ่งขึ้นไปเรียกมองดูโดยปริทัศน์ว่ามนุษย์เรามันเป็นมนุษย์กันขึ้นมาเมื่อไรแล้วมนุษย์เรามีมนุษยธรรม กันขึ้นมาเมื่อไรอาจจะมีบางคนก็ได้คิดไปว่ามนุษย์เราพอมีขึ้นมามันก็มีอย่างนี้อย่างที่เรากำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้นี่ท่านจะลำบากมากที่จะพูดกับคนที่มีความคิดอย่างนี้แล้วมาหวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะพอเข้าใจได้หรือยังเห็นได้ว่ามนุษย์เราแรกมีขึ้นมาในโลกนั่นน่ะมันไม่ได้มีขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างเนื้อหนังอย่างนี้มีการศึกษาอย่างนี้มีการแต่งตัวอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่วัตถุสิ่งของท่านจะเห็นได้ว่าไอ้เสื้อผ้าแบบหนึ่งมันเพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้เสื้อผ้าชนิดหนึ่งรูปแบบหนึ่งมันยังไม่เคยมีในโลกมันเพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้ยิ่งถอยหลังลงไปมันก็ยิ่งพบไอ้ที่มันยังไม่เคยมีในโลกนี้แล้วมันเพิ่งมีขึ้นมาหรือบ้านเรือนกุฏิวิหารอะไรก็ตามที่ยังเห็นที่เห็นอยู่นี่มันไม่ใช่มีมาแต่ทีแรกสร้างโลกมันเพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้แม้แต่แบบโบสถ์วิหารอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็เพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้คือไม่กี่ร้อยปีนี่ที่โลกมันมีมาตามที่เขาพูดไว้ในตำรับตำรานั่นไม่รู้กี่ล้านล้านปีมาแล้วแหละแล้วมนุษย์เนี่ยมันเพิ่งจะมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเมื่อสัก200,000 ปีมานี่ก่อนหน้านั้นมันยังไม่ถึงความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นครึ่งมนุษย์แล้วก็ไม่ยังไม่เป็นมนุษย์เลยคือยังเป็นสัตว์พวกนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าอย่างนี้แต่พวกนักศาสนาบางศาสนาเขาไม่ว่าอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เขามันไม่ได้มีมนุษย์มาก่อนนี่โลกนี่มันเป็นมีลักษณะลุกเป็นไฟมันเย็นลงมันมีความชื้นพอมันมีน้ำแล้วมันเกิดชีวิตขึ้นในน้ำเป็นสัตว์อันละเอียดแล้วมันค่อยวิวัฒนาการเจริญขึ้นจนเป็นสัตว์มีรูปมีร่างอยู่ในน้ำเช่นเป็นปลาแล้วมันก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วมันเป็นสัตว์บกนานาชนิด จนกระทั่งเป็นสัตว์บินไปในอากาศอย่างนี้แล้วสัตว์ที่มันขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนดินนี่มันก็มาสูงสุดอยู่ที่คน ที่มันเป็นคนกันเมื่อไรไม่มีใครบอกได้เขาประมาณเอาว่าสัก200,000 ปีการค้นคว้าทางโบราณคดีโดยหลักวิทยาศาสตร์นั้นทำให้สรุปความว่ามันมีสัตว์ชนิดที่พอจะเรียกได้ว่าคนขึ้นมาเมื่อสัก200,000 ปีมานี่เองที่เราก็ลองคิดดูว่าไอสัตว์ที่มันเพิ่งมีครั้งแรกเมื่อ200,000 ปีมาแล้วนั่นมันจะเหมือนกับสัตว์เดียวนี้ได้อย่างไรมันจะแต่งตัวอย่างนี้มันนั่งฟังเทศกันอย่างนี้ได้อย่างไรถ้ามันยังไม่มีอะไรไปเสียทุกอย่างมันก็ต้องเป็นสัตว์ที่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่คล้ายคนมากๆเช่นลิงเป็นต้นเช่นข้างเป็นต้นที่มันคล้ายคนอยู่มากๆมันจะต้องเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาพูดอย่างนี้ว่ามันค่อยๆดีขึ้นจนมาเป็นเหมือนกับลิงแล้วก็เป็นดีกว่าลิงแล้วก็มาเป็นคนส่วนนักศาสนาเขาไม่ว่าอย่างนั้นหรือเขาไม่ยอมให้ว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะศาสนาที่มีพระเจ้าผู้สร้างโลกแม้ในพุทธศาสนาเราจะไม่มีพระเจ้าผู้สร้างโลกก็ยังไม่ได้พูดอย่างนั้นคือพูดเป็นทำนองว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งมีแต่จิตมีแต่วิญญาณเป็นเรียกว่าอาภัสรพรหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วก็มาที่แผ่นดินโลกนี้แค่มาเผลอกินอะไรเข้าไปพอใจแล้วอร่อยเกิดมีเนื้อหนังเป็นอย่างมนุษย์นี่ขึ้นมานี่ว่าอย่างนี้ซึ่งอย่างนั้นเป็นคนอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ก็เป็นเพียงคนในระดับแรกถ้าว่าตามความรู้สึก ที่เราก็นึกได้เองรู้สึกได้เองนี่เราก็ยังถือว่าไอ้คนทีแรกนั้นมันไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเหมือนคนเดี๋ยวนี้รู้ไม่รู้อะไรถอยหลังก็ไปถอยหลังก็ไปมันจะเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์เขาว่ามันไม่รู้จักนุ่งผ้าอย่างนี้เป็นต้นเรื่องคนไม่รู้จักนุ่งผ้ามนุษย์ทีแรกไม่รู้จักนุ่งผ้านี่คัมภีร์ทางศาสนาก็กล่าวเหมือนกันแม้ว่าคัมภีร์ทางศาสนาจะไม่กล่าวว่าคนมาจากลิงโดยเขากล่าวว่าพระเจ้าสร้างคนขึ้นมาเช่นคัมภีร์คริสเตียนพระเจ้าก็เอาดินมาสร้างเป็นมนุษย์คนแรกเป็นผู้ชายชื่ออาดัมเอาซี่โครงของผู้ชายออกมาสร้างเป็นผู้หญิงชื่ออีวาผัวเมียคู่นี้เป็นต้นกำเนิดมนุษย์คือเป็นมนุษย์คู่แรกแล้วในคัมภีร์นั้นก็ยังกล่าวว่าไม่ได้นุ่งผ้าอาดัมกับอีฟนี่ไม่ได้นุ่งผ้าทั้งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าเผลอหรือบกพร่องอะไรก็ไม่รู้จนมีเกิดเรื่องว่าอาดัมกับอีฟนี่ไปกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามว่าอย่ากินนะกินแล้วจะตายเนี่ยพวกเมียคุณนี่เขาดื้อเขาไปกินข้าวเขากินข้าวเขาก็รู้จักว่าโอ้เป็นผลไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่วพอกินผลไม้นี่แล้วเขาก็เริ่มรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่านุ่งผ้ารู้ว่าไม่นุ่งผ้ารู้อะไรต่างๆซึ่งเป็นคู่จนเขาหลบหน้าพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้นุ่งผ้าพระเจ้าที่ท้าวเรียกตามหาจนพบแล้วก็รู้ไอ้นี่มันกินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วกับมันแล้วจึงรู้จักว่าไม่ได้นุ่งผ้าพระเจ้าซ่อนเร่นอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้พระเจ้าก็เอาใบไม้มาร้อยเป็นพวงให้เขานุ่งรู้จักนุ่งผ้ากันมาเอาเป็นว่าเราไม่ต้องถือตามตัวหนังสือในพระคัมภีร์เหล่านั้นก็ได้เอาเป็นว่ามนุษย์มันไม่รู้จักนุ่งผ้าทีแรกแล้วมันค่อยๆรู้จักนุ่งผ้าเมื่อความคิดมันดีขึ้นมากขึ้นจะเรียกว่ารู้จักละอายขึ้นหรือว่ารู้จักป้องกันเหลือบยุงลมแดดอะไรก็ตามมันเริ่มรู้จักนุ่งผ้าเนี่ยอะไรอีกทุกอย่างมันก็ไม่เคยรู้จักแล้วมันก็ค่อยรู้จักอันนี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมมีลำดับมายืดยาวซึ่งควรจะพิจารณาดูเหมือนกันแต่ว่าเรามามองดูคร่าวๆหยาบๆกันเสียก่อนว่ามนุษย์รู้จักก้าวหน้าในเรื่องทางวัตถุจนกระทั่งสมบูรณ์คือรู้เรื่องปัจจัยทั้ง4คืออาหารที่อยู่อาหารและเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็วิธีการบำบัดโรคเนี่ย4อย่างยุกยานเรียกว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจนถึงรู้จักปัดเรื่องรู้เรื่องปัจจัยทั้ง4ที่จำเป็นแก่ชีวิตเนี่ยเขาจึงรู้จักนุ่งผ้ารู้จักทำบ้านเรือนรู้จักทำให้มันได้รับความผาสุกสบายตามสมควรที่ต่อมามันจึงค่อยพัฒนามีวัฒนธรรมในทางจิตคือรู้จักปัจจัยที่5กันแล้วกันก่อนนี้รู้จักแต่เพียง4ปัจจัยเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและการบำบัดโรคทีนี้มนุษย์เริ่มรู้จักปัจจัยที่5คือเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องทางจิตใจที่เรียกว่าเรื่องธรรมะเขาก็เริ่มรู้จักขึ้นมาโดยลำดับทีนี้คอยมองดูว่าไอ้ความรู้นี่ไม่ใช่โดยเจตนาเหมือนกับที่เราเรียนกันเดี๋ยวนี้เราเรียนความรู้โดยเจตนาเพราะรู้อะไรมากพอแล้วรู้จักสั่งสอนอบรมกันมาไอ้มนุษย์ครั้งนั้นมันไม่รู้ถึงขนาดนี้คือไม่รู้ก่อนแล้วเจตนาจะทำมันจึงเป็นไปตามที่ธรรมชาติ บังคับให้เป็นไปถ้าเรียกโดยภาษาธรรมะก็เรียกว่าโดยกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดกฎของอิทธิปัจจยตาเนี่ยทำให้มนุษย์รู้จักนั่นรู้จักนี่รู้จักไอ้ทุกอย่างเพิ่มขึ้นโดยที่ไปสัมผัสกระทำกันเข้ากับสิ่งนั้นแล้วมันก็สอนให้รู้จักอะไรดีขึ้นทุกทีนี่มากขึ้นมนุษย์จึงรู้จักอะไรมากขึ้นเขาไม่ได้รู้ด้วยตนเองไม่ได้รู้ด้วยเจตนาของเขาเองว่าจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เรียกว่ามันอยู่ในโลกมันก็กระทบกันเข้ากับกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรากล่าวได้ว่าธรรมชาตินั่นแหละมันผลักดันมนุษย์มาตามวิถีทางแห่งวิวัฒนาการซึ่งเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมมากขึ้นจนกระทั่งระยะสุดท้ายนี่มันรู้จักมากขึ้นอย่างที่เรารู้เดี๋ยวนี้พอมาถึงเดี๋ยวนี้นี่เรารู้แล้วเรารู้ล่วงหน้าเพราะการสั่งสอนเรายังมีเจตนาที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเราจึงเรียนเรื่องวัฒนธรรมให้หมดเอามาทดสอบค้นคว้าทดลองปรับปรุงให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปในลักษณะที่เราเรียกว่ามันจะถึงที่สุดเพื่อมันดีที่สุดนี่เราดูโดยปริทัศน์อย่างนี้กันทีก่อนนะว่ามนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้จักแม้แต่จะนุ่งผ้านี่มันค่อยๆรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายโดยสมบูรณ์แล้วมันก็รู้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็รู้จักสูงขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็พูดได้ว่าตั้งแต่มันยังเหมือนกับสัตว์นะมันก็วิวัฒนาการอย่างสัตว์มันมาวิวัฒนาการมาด้วยกันกับสัตว์มันก็มีวิวัฒนาการอย่างเดียวกับสัตว์และยังไม่เรียกว่าวัฒนธรรมทีนี้มันก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเป็นอย่างมนุษย์คือไม่เหมือนสัตว์มากขึ้นนี่จะเป็นวัฒนธรรมนะจนกระทั่งสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้ทีนี้มันสูงสุดเป็นในทางไหนถ้าว่าทางจิตใจมันสูงสุดจริงถูกต้องจริงมันก็เป็นไปทางนิพพานแล้วมันก็ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาทีหนึ่งแล้วยุคหนึ่งแล้วหรือว่าทินหนึ่งแล้วมันสูงสุดจนรู้จักพระนิพพานแล้วไปพระนิพพานที่มันมนุษย์นอกนั่นล่ะ มันไปไม่ได้มันก็เลี้ยวมาทางเรื่องของวัตถุหรือเนื้อหนังมากขึ้น คือว่ามาบูชาความสุขทางวัตถุทางกายทางเนื้อทางหนังมากขึ้นนี่คือมันเลี้ยวกลับเอาหัวลงถ้ามันไปทางนิพพานก็สูงขึ้นไปจนสูงสุดเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกทีนี้พวกหนึ่งส่วนมากก็ซ้ำมันไปไม่ได้และมันทำผิดมาหลงบูชาความสุขหรือสุขเวทนามันก็หันมาบูชาวัตถุมีอาการเหมือนกับว่าเอาหัวลงหันหัวลงแล้วที่สูงก็สูงไปจนพ้นไปที่ไปไม่ได้ก็หันหัวลงนั่นก็ลงก็อยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้คือลงสุดลงแล้วลงจนหาศีลธรรมในโลกไม่ได้หาความผาสุกที่ควรจะได้รับไม่ได้นี่มันหันหัวลงลงโดยสมบูรณ์โดยย้อนกลับไปเอาไอ้เรื่องทางวัตถุว่าเป็นวัฒนธรรมมันจะไม่มันคงจะไม่เป็นเรื่องด่าหรือสบประมาทกันเกินไปที่จะพูดว่ามนุษย์ยุคนี้มันเอาไอ้ความสูงสุดทางวัตถุเป็นวัฒนธรรมกันอีกยุคหนึ่ง มันจะเลยเลวร้ายไปกว่ายุคแรกที่ว่าเอาไอ้วัตถุความเจริญทางวัตถุเป็นวัฒนธรรมอย่าลืมว่าทีแรกเพียงแต่รู้จักนุ่งผ้าก็เป็นวัฒนธรรมรู้จักทำเรือนอยู่ก็เป็นวัฒนธรรมรู้จักทำอะไรก็เป็นวัฒนธรรม ไอ้นักโบราณก็ดีเกี่ยวกับเรื่องจีววิทยานี่เขาถือว่าเมื่อมนุษย์รู้จักทำไถนานั่นแหละเป็นวัฒนธรรมอันแรกก่อนนี้มนุษย์รู้จักจะเก็บเมล็ดข้าวหรือเมล็ดพืชในป่าเอามาหุงกินอย่างข้าวเพราะมันอยู่กันไม่กี่คนมันก็ทำได้ที่ต่อมาเมื่อมันมีจำนวนมากขึ้นมันไม่พอมันก็ต้องปลูกข้าวที่มันยังโง่มันปลูกตามภาษาคนโง่มันก็ไม่ค่อยจะได้ผลจนกว่ามนุษย์คนหนึ่งเขารู้จักทำเครื่องมือครวนดินเพื่อที่เราเรียกกันว่าไถดินซะก่อนแล้วก็ปลูกก็ข้าวก็ได้ผลดีเขาเลยเอาคำว่าไถเนี่ยเป็นชื่อของวัฒนธรรมก็คือคำว่า culture เมื่อก่อนเป็นชื่อของไถสำหรับไถนาเดี๋ยวนี้เอาชื่อเนี่ยมาเป็นชื่อของวัฒนธรรมคือความเจริญโดยถือวัฒนธรรมตั้งต้นเมื่อมีความรู้เรื่องการไถนานี่เราเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องวัตถุเขาตั้งต้นด้วยความรู้และความเจริญทางวัตถุและวัตถุเรื่อยๆขึ้นมาจนเป็นเรื่องทางจิตใจแล้วก็แยกออกจากกันเป็นเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องทางจิตใจมนุษย์ก็เจริญทางจิตใจจนไปสูงสุดทีนี้เวรกรรมอะไรมันตามมาถึงมนุษย์พวกหนึ่งไปไม่ได้ในทางสูงสุดมันก็กลับโง่ลงมาหาเรื่องทางวัตถุมาบูชาเรื่องทางวัตถุทำความเจริญกันแต่ในทางวัตถุนี่เรียกว่ามันกลับมาหาวัตถุอีกครั้งหนึ่งแต่มันกลับมาอย่างที่เรียกว่าอย่างหลงไหลอย่างเป็นบาปหนาบูชาให้ความสุขทางเนื้อทางหนังทั้งการกลับมาครั้งนี้มันก็เลวร้ายลงมาถึงวัตถุแล้วเลวร้ายกว่าทีแรกซึ่งเป็นเพียงรู้เรื่องวัตถุเดี๋ยวนี้มันเลยความถูกต้องเลยความจำเป็นมันเลยลงไปถึงการทำลายทรัพยากรของธรรมชาติเมื่อก่อนนี้ความเจริญของมนุษย์ในยุคแรกนั้นรู้เรื่องวัตถุจริงก็ใช้วัตถุเป็นประโยชน์แต่มันไม่มากมายจนถึงกับทำลายทรัพยากรทางวัตถุของธรรมชาติเดี๋ยวนี้เจริญรุ่งเรืองมากเกินขนาดเกินความพอดีทางวัตถุมันก็ทำลายทรัพยากรในโลกนี่อย่างวินาศทีเดียวอย่างที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่เวลานี้ว่าไอ้น้ำมันมันหมดโลกเพราะมนุษย์ทำลายล้างกันอย่างที่ว่าคนป่าสมัยนู้นมันไม่เคยทำลายน้ำมันแม้สักหยดหนึ่งเลยเ นี่ยคนเจริญสมัยนี้มันทำลายน้ำมันวันละกี่ล้านถังแล้วมันจะหมดไปในเวลาอันสั้นนี่จะมาทำลายทรัพยากรของธรรมชาติในโลกนี่มันไม่ใช่ทำลายแต่น้ำมันทำลายทุกอย่างเลยแม้แต่ไม้มันก็จะเกลี้ยงไปจากโลกแม้แต่โลหะแร่ธาตุในโลกมันก็จะหมดไปแล้วเขายังพยากรณ์กันว่าไม่เท่าไรแม้แต่น้ำก็จะหมดไปจากโลกคิดดูจะเป็นอย่างไรมนุษย์จะทำให้น้ำเนี่ยหมดไปจากโลกไม่มีน้ำอยู่ในโลกแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรนี่มันเฟ้อขนาดนี้ขนาดทำลายทรัพยากรในโลกนี่มาถึงจุดนี้แล้วจะทำอย่างไรมันก็จะตายกันหมดที่เราจะทำอย่างไรเรายังไม่ถึงจุดนั้นเรากันยังอยู่กันที่นี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น เราจะทำกันอย่างไรเราจะช่วยกันรักษาป้องกันว่าอย่างไรนี่คือเรียกว่าเราจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วจะต้องรู้เรื่องของมนุษย์แล้วจะต้องรู้เรื่องวัฒนธรรมหรือความเจริญของมนุษย์แล้วแล้วจะช่วยกันป้องกันไม่ให้มันวินาศถึงขนาดนั้นเห็นไหมคำว่าถ้ามนุษย์ในโลกทุกๆคนเขารู้เรื่องนี้แล้วเขาก็หยุดเป็นบ้าทำลายทรัพยากรธรรมชาติกันเสียทีแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างพออยู่กันไปได้ที่ถ้าว่าคนทั้งหมดนั้นเขาไม่เอาเขาไม่รู้ไม่ชี้เขามุ่งจะทำลายทรัพยากรในโลกเรื่อยเราจะทำอย่างไรเราก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่กี่คนเราสู้คนเหล่านั้นไม่ได้เราก็ได้อาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นเช่นนั่นเองฉันก็ไม่เป็นทุกข์ตายก็ตายหมดก็หมดฉันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มีจิตใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เราอาศัยวัฒนธรรมทางจิตใจเตรียมไหว้ต่อสู้สำหรับผู้ที่ไม่มีวัฒนธรรมทางจิตใจมีแต่วัฒนธรรมทางวัตถุเป็นบ้าเป็นลังจนกระทั่งทำลายโลกปัญหาในโลกมีอยู่อย่างนี้นั้นการที่บางคนมากลัวปัญหาเกี่ยวกับนายทุนชนกรรมอาชีพนี่มันเป็นปัญหาขี้ผงมากเกินไปมันไม่มองดูปัญหาที่แท้จริงที่มนุษย์ทั้งหมดมันรวมกันทำทุกฝ่ายเนี่ยคือมันทำลายมนุษย์เองไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องในทุนกับชนกับมาชีพปัญหาใหญ่ปัญหาแท้จริงมันเรื่องไอ้ความโง่ความหลงของมนุษย์มันจะทำลายโลกของมนุษย์เองทำไมไม่มามองสติปัญญาเท่าที่พ่อแม่มันให้มามันมองเห็นแต่เรื่องปัญหานายทุนกับชนกับมาชีพเท่านั้นมันคงจะไม่พอมั้งก็ควรจะดูกันเสียใหม่ว่ามนุษย์มันจะเป็นไปได้อย่างไรมันจะอยู่กันได้อย่างไรอาตมาเห็นว่ามันจะอยู่กันได้โดยที่มันมีมนุษยธรรมอย่างถูกต้องแต่ละคนละคนไม่ว่าพวกไหนจะต้องรู้จักควบคุมกิเลสของตนเองมันเกิดความถูกต้องขึ้นในหมู่มนุษย์แล้วก็อยู่ได้เป็นผาสุกโดยไม่ต้องทำลายทรัพยากรของธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาถือว่าเอาทรัพยากรของธรรมชาติมาทำลายนั่นคือการทำโลกให้เจริญก็ถือเป็นการทำโลกให้เจริญเอาทรัพย์สมบัติของธรรมชาติในโลกมาทำลายคือการทำโลกให้เจริญมันพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้เอาละเมื่อจะดูกันอย่างที่ว่าดูทีเดียวหมดเรื่องมนุษย์ในโลกความเจริญของมนุษย์ในโลกมันก็จะเห็นอย่างนี้แหละจะทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้คอยฟังให้ดีว่าทีแรกก็ไม่รู้อะไรต่อมาก็ค่อยรู้เรื่องทางกายทางวัตถุรูปปัจจัยทั้งสี่หนักข้าวก็รู้เรื่องทางจิตรู้ธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยที่ห้าโดยบังเอิญตามธรรมชาติโดยกฎอิทัปปัจจยตาตามธรรมชาติไม่ใช่สติปัญญาของคนที่เกิดก่อนมันเป็นเรื่องที่กลิ้งไปเหมือนกับอะไรผลักไปโดยก็คือโดยกฎของธรรมชาตินั่นเองจนกระทั่งมารู้เรื่องนี้เรื่องวัฒนธรรมทางวัตถุและทางจิตนั่นก็จัดปรับปรุงกันขึ้นใหม่จนมันก้าวหน้าจนวัฒนธรรมทางจิตเป็นไปสูงสุดเกิดพระพุทธเจ้าเป็นต้นขึ้นมาในโลกมันก็เลยสูงสุดไปในทางจิตไอ้ทางวัตถุทางกายนั้นไม่ค่อยสำคัญนะมันเอาพอเป็นเครื่องรับรองเรื่องทางจิตที่เรื่องทางจิตมันก็สูงสุดแล้วมันก็จบหมดอีกมนุษย์ไอ้พวกหนึ่งอีกทางฝ่ายหนึ่งมันไปไม่ได้มันสูงไปทางนั้นไม่ได้มันก็เหไปทางเรื่องวัตถุหรือทางเนื้อหนังอีกมันก็ก้าวหน้าอีก มีความเจริญรุ่งเรืองกันทางวัตถุจนหลงไหลในความสุขความสนุกสนานอร่อยทางวัตถุบูชาวัตถุที่นี่มันไม่ใช่รู้จักวัตถุโดยอย่างเดียวเท่านั้นมันกลายเป็นทำลายหมดทำลายวัตถุทำลายตัวโลกเองพุทธันสาทีแรกไม่รู้อะไรแล้วก็รู้จนเรียกว่ามันสุดที่มนุษย์จะรู้ได้ก็รอดตัวไปแต่อีกทางหนึ่งมันไม่รู้มันไปไม่ได้มันก็ย้อนวกกลับมารู้ชนิดที่ทำลายโลกวัฒนธรรมทางวัตถุเจริญจนถึงกับทำลายโลกทำลายทรัพยากรสมบัติในโลกไม่มีเหลือจนกระทั่งว่าในอนาคตน้ำสักหยดหนึ่งก็จะไม่มีเหลือในโลกนี่มันไม่รู้จะเป็นไปได้อย่างไรกันแต่เขาทำนายกันอย่างนั้นนะการพลิกไปพลิกมาของการกระทำของมนุษย์ในโลกสักวันหนึ่งจะทำให้น้ำหมดไปจากโลกสักหยดหนึ่งก็ไม่มีเหลือนี่คิดดูนี่เดี๋ยวเรามองดูทีเดียวหมดลงไปยังวัฒนธรรมของมนุษย์ในรูปของวัฒนธรรมทางจิตใจและอารยธรรมทางร่างกายทีนี้ปัญหาอะไรบางคนอาจจะถามว่ามันเป็นปัญหาอะไรมันหนักอยู่บนหัวของคุณล่ะก็จะถามหยาบคายอย่างนี้ก็ได้เราก็ดูว่ามันทนได้ไหมถ้าจะอยู่กันอย่างนี้ถ้าจะอยู่กันอย่างนี้มันจะทนได้หรือไม่ได้ถ้าเห็นว่าทนไม่ได้นี่มันจึงต้องมาปรึกษาหารือกันมาแก้ไขป้องกันเท่าที่จะทำได้อาตมาก็ไม่ได้พูดว่ามันจะทำได้หรือจะป้องกันได้เพราะแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังป้องกันทั้งหมดไม่ได้ท่านช่วยได้แต่คนที่บางคนที่จะทำตามท่านได้ไปนิพพานด้วยกันแต่คนที่อยู่เดียวนี้มันจะไม่คิดอะไรกันเสียเลยหรือยังไงเราจะต้องคิดนะเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีความทนทรมานอย่างยิ่งก็ดูเองอะทนทรมานอะไรจะนอนตาไม่หลับไม่มีความปลอดภัยที่ไหนมีแต่การเบียดเบียนของคนที่เห็นแก่ตัวโทษของการที่ไม่มีวัฒนธรรมทั้งทางกายทั้งทางจิตส่วนบุคคลมันก็ทนทรมานเหลือประมาณส่วนสังคมหรือทั้งโลกมันก็มีความยุ่งเหยิงระส่ำระสายไม่มีความสงบเลยทั้งโลกทั้งของมนุษย์ชะโลกและของแผ่นดินโลกมนุษย์ชะโลกก็ทนทุกข์ทรมานกันทั้งโลกกระทั่งตัวแผ่นดินโลกนั่นก็ถูกทำลายถูกรบกวนถูกดัดแปลงถูกเรียกว่าถูกทำลายเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะปัจจุบันถ้าเราจะช่วยกันประพฤติประโยชน์แก่โลกก็ต้องเอาสิ่งหนึ่งมาที่สามารถจะแก้ไขได้คือทำให้มนุษย์หยุดความบ้าหลังอย่างนี้เสียแล้วเดินกันเส้นใหม่มันถูกทางแล้วก็จะหาความสุขความสงบได้แล้วก็ไม่ต้องทำลายทรัพย์สมบัติในโลกทรัพยากรของธรรมชาตินี่ก็จะไม่หมดเรื่องนี่มันจะทำได้หรือไม่หรือจะทำอย่างไรก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาหนักที่มันหนักนักก็เพราะว่าไอ้คนทั้งโลกเขาไม่สนใจในปัญหานี้เขาสนใจแต่ว่าทำอย่างไรจะได้อะไรมาที่เป็นที่พอใจของฉันเท่านั้นทุกประเทศในโลกมันก็ ก็ขนขวายแต่เรื่องเศรษฐกิจของตัวให้ตัวอยู่ได้ให้ตัวร่ำรวยให้ตัวได้เปรียบในการที่จะควบคุมหรือกักตุนอะไรๆที่เป็นปัจจัยแห่งความผาสุกเอาไว้ให้มากที่เขาจะทำสงครามกันหรือทำอะไรกันก็ดีตั้งลัทธินั่นลัทธินี่ขึ้นมาบางหน้าก็ดีทั้งหมดนั่นมันเพียงเพื่อแสวงหาและกักตุนปัจจัยแห่งความสุขทางร่างกายของตนเท่านั้นที่ผมพูดว่าเพื่อวัฒนธรรมบ้างเพื่ออารยธรรมบ้างอะไรบ้างเพื่อหลอกลวงแต่ที่แท้ก็เพื่อความสุขทางเนื้อหนังของตนนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอันใหญ่ล้วงกำลังครอบงำโลกโลกกำลังเดินไปตามทางนี้ฉะนั้นเมื่อกล่าวอย่างกำปั้นทุบดินมันก็กล่าวว่าทำให้มนุษย์มันรู้เรื่องนี้เสียทีและอย่าให้มันเดินไปตามทางนี้ให้มันหยุดบูชาความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังมาอยู่ด้วยความสงบโดยธรรมะซึ่งมันไม่เปลืองอย่างที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นไม่ต้องจ่ายสักสตางค์หนึ่งถ้าเพื่อพระนิพพานนี่เดี๋ยวนี้เขาทำชนิดที่มันต้องจ่ายมากมายกว่าจะได้สิ่งที่เขาต้องการได้มาแล้วก็ยังจ่ายเพื่อการรักษาเพื่อแม้แต่การบริโภคมันก็ยังต้องจ่าย เรียกว่าทำปัญหาและทำความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์ที่เราลองเปรียบเทียบกันดูกับมนุษย์ในสภาพสูงสุดทางวัตถุอย่างนี้กับมนุษย์ยุคที่ยังไม่รู้จักแม้แต่จะนุ่งผ้านะมันต่างกันอย่างไรขอให้เข้าใจความต่างนั้นกันให้ดีๆก็จะมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบสำหรับให้เราค้นหาวิธีที่จะอยู่อย่างเป็นสุขได้จะไม่ได้หมายความว่าให้ไปเอาอย่างไอ้คนสมัยไม่นุ่งผ้าหรือทำอะไรไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างนั้นจะให้รู้จักว่ามันโดยหลักการโดยความหมายในส่วนลึกเนี่ยมันจะต้องอยู่กันอย่างไรถ้าให้พูดก็บอกว่าอยู่กันอย่างไม่บูชาวัตถุนะอยู่อย่างบูชาความสงบสุขที่แท้จริงเพราะว่าทำมนุษย์เราได้รับความสงบสุขที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ควรจะปรารถนาอะไรให้มันยุ่งให้มันลำบากถ้าเราไม่หิวเราก็จะไปทำนากินให้มันเหน็ดเหนื่อยทำไมนั้นเราก็ทำนากินเพื่อให้มันขจัดอาหารที่ต้องกินเพราะความหิวเดี๋ยวนี้เราไม่ทำอย่างนั้นเราทำเพื่อบำรุงบำเรอส่วนเฟ้อส่วนเกินส่วนที่ทำอันตรายส่วนที่กลับกลายมาเป็นอันตรายทำลายมนุษย์เองนี่เรียกว่าถ้าจะศึกษาอดีตกันบ้างก็ศึกษาเพื่อให้เอามาเป็นความรู้สำหรับแก้ปัญหาในอนาคตไม่ใช่ศึกษาอดีตเพื่อเอามาเป็นเครื่องวิตกกังวลเป็นทุกข์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านห้ามท่านว่าอย่าคำนึงถึงอดีตมันล่วงไปแล้วอย่าเอามาเป็นวิตกกังวลอนาคตก็ยังไม่มาถึงอย่าไปวิตกกังวลแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น เราจะดูอดีตเพื่อรู้จักความผิดพลาดนำมาใช้ให้ถูกให้เป็นประโยชน์สำหรับปัจจุบันและอนาคตนั้นมาจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรหยิบขึ้นมาพิจารณาศึกษาสำหรับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทั้งทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตใจซึ่งเรียกในที่นี้ว่าทั้งวัฒนธรรมและทั้งอารยธรรมซึ่งเอามารวมกันแล้วก็อยากจะเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมนี่มนุษยธรรมในฐานะสิ่งที่ต้องรู้จักแต่ว่ารู้จักโดยการมองดูคราวเดียวหมดโดยรอบคราวโดยรอบ ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงบ้างเรียกว่ารู้จักโดยแจกแจงที่บาลีเรียกว่าโดยพยัญชนะนะโดยรายละเอียดกันบ้างกันเสียบ้างมันจะช่วยให้รู้ดีขึ้นช่วงเวลาที่เหลือก็จะพูดกันโดยรายละเอียดหรือโดยแจกแจงว่าวิวัฒนาการทางวัตถุก็มาโดยธรรมชาติกระทั่งผลักไสจิตใจให้ดิ้นรนค้นคว้าพบของใหม่มันก็มีเป็นผลออกมาเป็นการความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางร่างกายฉะนั้นการที่เราจะรู้จักทำอะไรสักนิดหนึ่งฉันว่าทีแรกไม่รู้จักนุ่งผ้าต่อมารู้จักนุ่งผ้าก็หมายความว่าจิตใจมันต้องสูงขึ้นไปบ้างมันจึงรู้โทษของการที่ไม่นุ่งผ้าและจึงต้องการจะนุ่งผ้าในวัฒนธรรมทางฝ่ายวัตถุคือเรื่องนุ่งผ้ามันก็เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันไปทางไหน ก็คอยดูกันต่อไปแต่เราจะอยากจะมองเราควรจะมองให้เห็นว่ามันตั้งต้นด้วยเรื่องวิวัฒนาการทางวัตถุมันมีขึ้นเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายจิตพูดให้ชัดว่าจิตมันเดี๋ยวนี้มันจิตมันคิดได้และจิตมันคิดอะไรใหม่ๆได้นั่นความเปลี่ยนแปลงทางภายนอกคือทางฝ่ายวัตถุมันก็เปลี่ยนเป็นรู้จักนุ่งผ้ารู้จักทําบ้านเรือนอยู่แทนจะอยู่ถ้ําอยู่โคนไม้เหมือนแต่ก่อนหรือว่ารู้จักทําทุกอย่างที่ว่าที่จิตมันจะคิดได้วิวัฒนาการโดยทางจิตทําให้วิวัฒนาการทางวัตถุแล้วมันก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันมันเป็นวิวัฒนาการที่รุนแรงมากเพราะเหตุนี้อันแรกก็ควรจะมองดูที่ว่ารู้จักการนุ่งห่มนี่หมายความว่ารู้จักนุ่งห่มแทนการเปลือยทำไมไม่พูดถึงเรื่องกินอาหารเรื่องกินอาหารไม่ต้องพูดเพราะสัตว์มันกินเป็นคนมันก็กินเป็นมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการกินอาหารก่อนมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการนุ่งห่มเพราะรู้จักแยกออกเป็นว่ามันเปลือยไม่นุ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วนุ่งห่มไม่เปลือยนี่มันอีกอย่างหนึ่งนี่เห็นได้ตามข้อความเรื่องแรกที่สุดในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนว่าอาดัมกับอีฟกินผลไม้นั้นแล้วก็รู้จักดีรู้จักชั่วแล้วไอ้ความรู้จักดีจักชั่วนี้รู้จักว่าเปลือยกายและไม่เปลือยกายเนี่ยก่อนรู้เปรียบเทียบเป็นของคู่ในที่นี้มนุษย์ก็รู้จักทำที่อยู่อาศัยที่อยู่ก็รู้จักทำแทนที่จะอยู่ตามธรรมชาติที่ไม่ต้องทำที่กินมันก็รู้จักที่หากินที่ปลูกฝังสำหรับจะกินจะเลี้ยงสัตว์สำหรับจะกินรู้จักเพาะปลูกสำหรับจะได้กินแล้วมันมีที่อยู่ที่อาศัยมันก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็มีความรู้เรื่องสะอาดไม่สะอาดสวยงามไม่สวยงามแข็งแรงไม่แข็งแรงเหมาะสมไม่เหมาะสมสบายไม่สบายสะดวกหรือไม่สะดวกกระทั่งมันก็รู้จักเรื่องอนามัยเช่นว่าทำอย่างนี้มันผิดอนามัยมันไม่สบายหรือมันเป็นอันตรายมันก็รู้จักเพราะมันอยู่เป็นที่เป็นทางขึ้นมามันก็รู้จักหุงต้มไม่กินดิบๆเหมือนสมัยแรกๆมันก็รู้จักทำให้รสมันเปลี่ยนไป รู้จักเผาก็ได้รู้จักหมกไฟก็ได้รู้จักต้มก็ได้รู้จักย่างก็ได้รู้จักปิ้งก็ได้โดยอำนาจธรรมชาติหลักใสความคิดเกิดขึ้นแล้วก็จำไว้จนกระทั่งว่ารู้จักสะสมอาหารเนี่ยรู้จักพึ่งแดดไว้รู้จักดองไว้รู้จักใส่เกลือไว้ก็รู้จักทำเครื่องมือขึ้นอีกมากเมื่อก่อนนั้นมันไม่มีก็ทั้งรู้จักวิธีที่จะกระทำให้มันแปลกออกไปรู้จักประเพณีคือที่เราจะต้องกระทำความพร้อมกันอย่างสม่ำเสมอมาอยู่กันมากมากข้าวก็ทั้งรู้จักไอ้ความงามที่เป็นความหมายของศิลปะจะทำบ้านเรือนจะทำผ้านุ่งผ้าห่มจะทำเครื่องใช้ไม้สอยก็รู้จักทำให้มันงามถ้าสมมติว่าเขามีลูกศรคันศรสำหรับยิงสัตว์เขาก็รู้จักทำให้มันงามโดยส่วนที่มันประกอบให้มันงามหรือว่าเขาทำไถไถนาไม่ใช่เพียงแต่เอาไม้สองอันมาขวางข้าวแล้วก็จะใช้มันก็ใช้ได้แต่เขารู้จักทำให้มันงามทำรูปร่างให้มันงามให้มันคดให้มันโค้งให้มันงอตามที่มันควรจะทำแล้วมันก็งามอย่างนี้ไอ้ความรู้ทางศิลปะอะไรมันก็เกิดขึ้นจนกระทั่งไอ้เรื่องเจ้ากรรมมันมาถึงคือมันรู้จักเรื่องยาเสพติดมันก็กินของบางอย่างสูบของบางอย่างที่เป็นเรื่องของการเสพติดอันนี้เขาก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันไม่ใช่เสพติดอย่างเฮโรอีนหรืออะไรอย่างเดียวนี่แต่มันก็มีเรื่องเสพติดอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเหมาะกับสมัยนั้นนี่คือวัฒนธรรมแล้วมันตรงกันกับคำบาลีที่ว่าทำให้มากขึ้นนะทำให้มันมากขึ้นแต่ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเป็นไปแต่ในฝ่ายถูกต้องอย่างเดียววัฒนะมันแปลว่ามากขึ้นนี่มันก็ตรงแล้วมันมากขึ้นในทางฝ่ายวัตถุมันมากขึ้นแล้วมันก็จะไปสู่ความเฟ้อที่ทางจิตใจมันก็วัฒนาดีขึ้นเหมือนกันเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมได้ด้วยแต่กันทางนั้นจะเป็นเรื่องทางจิตก็ได้ทางกายก็ได้ไอ้ความรู้เรื่องของเป็นคู่นะมันก็ขยายตัวไปมากจนรู้จักความหมายของคำว่าหญิงของคำว่าชายก่อนนี้เขาไม่ต้องรู้จักก็ได้มีแต่เพียงความรู้สึกว่านี่ตัวผู้นี่ตัวเมียก็ได้แม้แต่จะรู้สึกกับคนด้วยกันนั่นมันก็จะรู้สึกไปทำนองว่านี่ตัวผู้นี่ตัวเมียมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปตามนั้นเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมมันสูงขึ้นมันก็ทำให้รู้จักไปทำนองที่ว่านี่เป็นหญิงนี่เป็นชายหรือเป็นบุรุษเป็นสตรีซึ่งมันมีความหมายมากกว่าที่จะเรียกแต่เพียงว่าตัวผู้หรือตัวเมียมันจึงมีคำว่าหญิงว่าชายหรือบุรุษสตรีสูงขึ้นไปกว่าคำว่าตัวผู้หรือตัวเมียที่มันก็รู้จักอะไรสูงไปกว่าสัตว์เช่นรู้จักรักอย่างมนุษย์รู้จักหึงหวงอย่างมนุษย์ซึ่งสัตว์มันทำไม่เป็นสัตว์หึงคู่ไม่มากอย่างมนุษย์หึงคู่ไปสังเกตดูแม้เดี๋ยวนี้ก็สังเกตเห็นได้นี่เรียกวัฒนธรรมทางจิตความรู้สึกทางจิตมันถูกปรับปรุงตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งมันจะรู้ว่าคนกับสัตว์ก่อนนี้ไม่เคยนึกคนกับสัตว์มีอยู่ต่างกันเดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าเป็นคนและเป็นสัตว์จัดตัวเองว่าเป็นคนจนกว่าจะจัดตัวเองว่าเป็นมนุษย์แล้ว แล้วก็จัดสัตว์นั้นว่าเป็นสัตว์ความรู้สึกทะนงตัวว่าเป็นคนมันก็เกิดขึ้นนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสประเภทที่จะยึดถือเป็นตัวกูของกูนี่มันก็เริ่มรู้จักความหมายของคำว่าพวกเราหรือพวกอื่นเราเองหรือผู้อื่นนี่เป็นมูลเหตุที่ทำให้รู้จักเห็นแก่ตัวไอสัตว์มันก็ไม่มันก็มีความรู้สึกเราหรือผู้อื่นบ้างเหมือนกันแต่มันน้อยมากให้มันชอบกลไอเรื่องนี้มันก็พูดยากไอสุนัขไอตัวด่างเนี่ยมันเกิดก่อนมันแข็งแรงกว่าไอตัวเกิดทีหลังไอกรีย่านี่แต่ไอตัวด่างมันก็ยังยอมให้ไอตัวกรีย่ากินก่อนเสมอไอ้ตัวเล็กตัวเด็กเนี่ยกินก่อนอิ่มแล้วมันจึงกินอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทั้งที่มันแข็งแรงกว่าเกิดก่อนกว่าชนะอยู่เนี่ยมันก็มีได้เดี๋ยวนี้มันคนเรามันมีความรู้สึกถ้าดีกว่าเก่งกว่าแข็งแรงกว่าแล้วมันก็ไม่ค่อยยอมแล้วมันยิ่งเหยียดสัตว์ลงเป็นสัตว์ยกตัวเองขึ้นเป็นคนแล้วมันก็ยิ่งไม่ยอมรู้จักแยกความหมายของคำว่าคนว่าสัตว์ต่างกันลิบแล้วมันก็แยกระดับหรือชั้นกันโดยเด็ดขาดรู้จักตัวเองรู้จักผู้อื่นขึ้นมาเห็นแก่ตัวอย่างที่สัตว์มันก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องเห็นแก่ตัวความคิดของคนมันเลยเถิดจนเห็นแก่ตัวมันไม่ยอมมันจึงเกิดรู้จักริษยาไอสัตว์ไม่ค่อยไม่รู้จักริษยาหรือรู้จักน้อยมากแต่คนเนี่ยรู้จักเกินขนาดเกินพอดีเป็นว่าจะมีความรู้ที่ถูกต้องซึ่งมาเป็นคู่กันก็รู้จักริษยานี่อย่างหนึ่งก็รู้จักพอใจด้วยยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ความเจริญทางจิตมันสร้างขึ้นมาพร้อมๆกันไอ้ทางหนึ่งมันรู้จักริษยาขึ้นมาไอ้ทางที่มันจะรู้จักยินดีด้วยมันจะขึ้นมาทันหรือไม่มันก็ดูเอาเองมันรู้จักความหมายของมั่งมียากจนกำไรขาดทุนประหยัดหรือสุรุ่ยสุร่ายนี่มันเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมทางจิตซึ่งมีอำนาจออกไปถึงทางกายถ้ารู้จักใช้มันก็มีประโยชน์ใช้พอดีมันก็มีประโยชน์ใช้ถูกต้องมันก็มีประโยชน์พอใช้เกินความหมายมันก็เป็นโทษทั้งนั้นแหละ รู้จักเกียรติต่อมามนุษย์ก็รู้จักเกียรติรู้จักคำว่าเกียรติซึ่งสัตว์ไม่ค่อยจะรู้จักแต่ว่าน้อยมากจนไม่มีปัญหามนุษย์เนี่ยรู้จักได้เกียรติและเสียเกียรติอย่างรุนแรง จนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาโดยส่วนตัวบางคนก็ทำให้นอนไม่หลับเมื่อได้เกียรติก็นอนไม่หลับเสียเกียรติก็นอนไม่หลับแต่สัตว์มันก็ไม่เป็นเนี่ยเป็นเหตุให้มนุษย์แบ่งชั้นวรรณะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเรียกว่าเป็นวรรณะอย่างนั้นวรรณะอย่างนี้นี่มันเพิ่งมีมันเพิ่งรู้จักก่อนนี่มันไม่เคยมีทีนี้มันก็รู้จักดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์ซึ่งทั้งหมดนั้น ล้วนแต่เป็นที่ตั้งของอุปาทานเมื่อสัตว์มันไม่รู้จักเรื่องสุขทุกข์ดีชั่วบุญบาปนรกสวรรค์มันก็ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งของอุปาทานนอกจากเรื่องเล็กน้อยๆทางปากทางท้องของกินของอะไรอย่างนี้มันไม่เหนียวแน่นมันไม่หนักหนาเหมือนกับไอ้เรื่องของไอ้บุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์ดีเหล่านี้เลยจิตใจของมนุษย์ก้าวหน้าพัฒนาไปทางนี้มากเท่าไรปัญหาหนักเรื่องยึดมั่นถือมั่นมันก็หนักมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งมนุษย์มีความคิดเรื่องโลกอื่นจะเรียกว่ารู้จักโลกอื่นก็ได้สัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่รู้เรื่องโลกอื่น โลกอื่นจากโลกนี้เขาไม่รู้จักเรื่องปรโลกก็ไม่รู้จักปรโลกข้างหลังจากตายแล้วก็ไม่รู้จักหรือว่าโลกอื่นที่มันอยู่พร้อมๆกันกับเราเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่รู้จักสัตว์เดรัจฉานไม่มีความหมายของคำว่าผีสางเทวดาอันมาเคยเล่ามาบ้างแล้วเล่าอีกก็ได้ว่าเมื่อเด็กๆรู้เรื่องวัวแล้วก็จูงวัวผ่านป่าช้าเรากลัวเกือบตายตัวสั่นไอ้วัวกินหญ้าเฉยกินหญ้าในป่าช้ามาตลอดทางนี่เพราะมันไม่มีเรื่องผีเรื่องจางเรื่องเทวดาเรื่องโลกหน้าก็เลยอายมันเลี้ยวไปเห็นวัวมันไม่กลัวเราก็เลยอายมันนี่ดูวิวัฒนาการหรือวัฒนธรรมโดยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแก่มนุษย์มันเรื่องโลกนี้โลกอื่นกระทั่งโลกสมมติเอาเองเนี่ยสัตว์ยิ่งทำไม่เป็นนะโลกอื่นที่มันมีอยู่จริงสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่รู้จักไอ้โลกอื่นชนิดที่สมมติกันขึ้นมามันก็ยิ่งไม่รู้จักยิ่งไม่มีที่นี่วิวัฒนาการทางในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะความทุกข์มันบีบคั้นเหมือนที่เคยพูดมาก่อนแล้วว่าให้ขอบใจความทุกข์ไอ้ตัวความทุกข์ทำให้เกิดความรู้เรื่องดับทุกข์พระพุทธเจ้าตัดหรือมีขึ้นมาในโลกก็เพราะปัญหาคือความทุกข์เพราะมันมีความทุกข์ในโลกทำให้เกิดพระพุทธเจ้าหรือเพราะมีความทุกข์ทำให้เราค้นหาความดับทุกข์จนเราก็พบเรื่องมรรคผลนิพพานความทุกข์บีบคั้นให้มาวัดมาหาศาสนามาทำอะไรดีกว่าเดิมควรจะขอบใจความทุกข์เดี๋ยวนี้มนุษย์มีจิตใจสูงพอที่จะรู้จักเรื่องความทุกข์แล้วก็จะรู้จักสิ่งที่เข้าใจว่าจะช่วยแก้ไขความทุกข์ได้นั่นจึงมีเกิดคำสั่งสอนระบบที่เราเรียกในกันในภายหลังว่าศาสนาหรือลัทธิเนี่ยขึ้นมาทำไมคนป่าไม่นุ่งผ้ามันก็มีระบบหรือลัทธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรที่คนแก่ที่มันเกิดก่อนมันก็สอนว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ทุกเรื่องทุกราวเขาสอบสวนค้นคว้าพบว่ามันก็มีหลักที่ยึดถือทำนองวิทยาศาสตร์ครึ่งไสยศาสตร์ก็เรียกว่าตาบูระเบียบบังคับเรื่องตาบูก็มีต้องอาบน้ำอย่างนั้นกินข้าวอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้โดยเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็มากที่สุดเลยถ้าไม่ทำมันก็เกิดในความเสื่อมเสียร้ายแรงขึ้นมาระควรกับความเชื่อเรื่องผีเรื่องสิ่งที่ไม่เห็นตัวก็เข้ามารวมเขาด้วยแล้วก็ยังเหลืออยู่กระทั่งบัดนี้ระบบตาบูนั้นก็ยังเหลือซากอยู่เช่นคนไม่ลอดผ้าผู้หญิงมีโลหิตระดูอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็มีปรากฏอยู่ในระบบตาบูแล้วก็ยังถือกันอยู่กันตั้งยุคปรมาณูนี่เป็นต้นมันมีมากมายมันก็ถือเพื่อให้สบายใจบ้างเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆบ้างนี่กว่ามันจะมาเป็นศาสนานะมันอีกนานต่อมามันก็เป็นไสยศาสตร์แล้วมาเป็นศาสนา ที่เรื่องกฎหมายมันก็มีพออยู่กันมากเข้ามีกล่าวถึงในพระบาลีให้มันมีคนลักคนขโมยของเพื่อนก็ประชุมกันว่าทำอย่างไรก็เลือกคนที่แข็งแรงเป็นผู้ควบคุมสำหรับพิจารณาลงโทษให้คนที่ประพฤติผิดต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดระบบการปกครองขึ้นมาพอสบายด้วยระบบการปกครองทุกคนก็ร้องขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันว่าราชาราชาราชาแปลว่าพอใจวิเศษจริงวิเศษจริงคำว่าราชานี่แปลว่าเป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้น ก็เกิดระบบที่เรียกว่าพระราชาขึ้นมาสำหรับปกครองคนทั้งหลายก็ปกครองให้ถือศีลถือระเบียบถืออะไรไปตามที่จะนึกได้ในขั้นแรกแต่มันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนมนานทีเดียวนี่พระราชาองค์แรกโดยราษฎรสมมติเลือกขึ้นมาทำหน้าที่ปกครองก่อนเมื่อปกครองได้เป็นที่พอใจก็เกิดหลุดปากออกมาว่าราชากลายเป็นชื่อของบุคคลคนนั่นแหละคนที่สืบตระกูลมาจากบุคคลนั้นนี่ระบบการปกครองมันมาเป็นรูปของศีลธรรมมากขึ้นจนกระทั่งว่าพอใจการเป็นอยู่กันในสังคมมีปัญหาเหลืออยู่ทางจิตใจร่อนรนกระวนกระวายด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจึงเกิดมีคนออกไปสนใจค้นคว้าจนพบว่าอ้อมันเรื่องความโลภความโกรธความหลงเอามาสอนกันว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้จะไม่เกิดขึ้นรบกวนระบบศาสนาที่ลึกลงไปอีกมันก็เกิดขึ้นจนเป็นระบบศาสนาที่สมบูรณ์เหมือนอย่างพระพุทธศาสนาที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้สิ้นเชิงนี่บางคนอาจจะไม่จงก็รวมอยู่ในคำว่าปกครองแต่มาอยากจะรวมเข้าไปในคำว่าปกครองคือระเบียบกฎหมายลัทธิอะไรก็ตามที่ทำให้มันอยู่กันเป็นผาสุก ก็เรียกว่าการปกครองปกครองทางร่างกายปกครองทางหมู่คณะสังคมปกครองทางจิตทางวิญญาณศาสนาก็เป็นระบบการปกครองกิเลส พูดอย่างนี้ดีกว่าทีนี้มนุษย์มันก็ไม่หยุดเนี่ยมันเหมือนกับวิ่งเพราะมนุษย์มันก็มีความหลีกตีตัวออกห่างจากสัตว์มาได้รับจะเรียกว่าอะไรดีของวิเศษอย่างหนึ่งคือพูดได้สัตว์เดรัจฉานพูดไม่ได้ก็เลยสอนกันไม่ได้ไอ้มนุษย์มันวิเศษที่สุดตรงที่ได้รับพรจากพระเจ้าหรือจากอะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือมันพูดได้ถ้ามันพูดได้มันก็สอนกันได้ไอ้คนก็ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นคว้าเองรับคำสอนเพิ่มเข้าเรื่อยๆนั่นมนุษย์ก็วิ่งเร็วทิ้งสัตว์ที่พูดไม่ได้ไว้ข้างหลังไกลกันลิบสัตว์ก็อยู่เท่าเดิมเพราะพูดกันไม่ได้สอนกันไม่ได้ไอ้มนุษย์เนี่ยมันก็สอนกันได้เรื่อยเพราะมันการมีพูดกันได้จะพูดทางปากหรือพูดทางหนังสือก็เรียกว่าพูดได้ทั้งนั้นน่ะเพราะการพูดได้เนี่ยมนุษย์จึงได้ทิ้งสัตว์ใกล้ไปโดยเร็วนี่มันเป็นเรื่องความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการทั้งทางกายและทางจิตทำให้มันปากของมนุษย์พูดได้มีความหมายความรู้สึกในทางจิตใจที่ถ่ายทอดความรู้สึกทางจิตใจกันได้มนุษย์มันจึงเรื่องรู้มนุษย์จึงรู้จักเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเวลาเวลาที่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตนี่มนุษย์เริ่มรู้จักฉะนั้นก็มีปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับเวลาเขาก็สามารถแก้ไขลุล่วงไปได้รู้จักแบ่งเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตรู้จักทำปัญหาให้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็รู้จักแก้ไขไปได้มันมีความมีการเกี่ยวพันกับเวลามันก็ต้องมีระบบที่เรียกว่าช่วยจำอะไรก็ได้ที่มันจะเป็นเครื่องช่วยความจำจะเรื่องขีดเรื่องเขียนเรื่องทำเครื่องไม้เรื่องอะไรเหล่านี้ก็เป็นระบบช่วยความจำถ้าไม่เกิดหนังสือช่วยความจำชนิดที่เป็นรูปภาพที่เขาเรียกว่ารูปภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สลักอยู่ตามถ้ำอย่างที่พังงานี่ก็มีมากรูปภาพเหล่านี้ ที่แท้คือบันทึกความจำของคนสมัยนั้นซึ่งยังไม่มีหนังสือเขาฆ่าวัวได้กี่ตัวเขาฆ่าปลาวาฬได้กี่ตัวเขาฆ่าอะไรได้กี่ตัวเขามาสลักภาพไว้นั่นคือหนังสือของเขาหรือที่แท้ก็เรียกว่าเครื่องบันทึกช่วยจำเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามารู้ค่าของเวลาที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเขาก็มีหนังสือแต่หนังสือนั้นยังเป็นรูปภาพต่อมามันวิวัฒนาการขึ้นไปอีกจนรู้จักมีตัวหนังสือชนิดที่เป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวหนังสือที่คิดขึ้นมาเราก็มีหนังสือใช้เจริญยิ่งๆขึ้นทุกทีเนี่ยจนมีหนังสือชั้นดีชั้นสูงก็มันถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันเรื่อยไปเรื่องวิชาหนังสือตัวหนังสือรูปตัวหนังสือก็เรียกว่ามันจะถึงที่สุดได้แล้วเดี๋ยวนี้เรามีตัวหนังสือครบที่ใช้กับเสียงของภาษาของตนของตนครบบันทึกอะไรก็ได้เมื่อมีหนังสือมันก็ยิ่งมีการเอาชนะเวลาช่วยจำนี้ได้มากขึ้นมันก็ช่วยถ่ายทอดวิชาได้มากขึ้นนั้นวิชามันก็ถูกถ่ายทอดเร็วขึ้นมากขึ้นมนุษย์ก็ยิ่งเจริญเหมือนกับวิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วมันก็เกิดขึ้นมาก่อนนี้มันเปลี่ยนแปลงช้ารู้อะไรช้าทำอะไรได้ช้าเพราะไม่มีการถ่ายทอดที่เป็นเรื่องประหยัดเวลาประหยัดเรี่ยวแรงอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มนุษย์สามารถจะถ่ายทอดวิชาความรู้ของบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนมาให้ลูกหลานคนเดียวรู้ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอวัฒนธรรมมันก็วิ่งวิ่งหรือว่ามันก็บินมันก็นกหรือมันก็เรือบินขึ้นมาจนกระทั่งว่ามนุษย์มันรู้จักไปทำสิ่งที่ร้ายกาจคือการสะสมอำนาจสะสมกำลังรู้จักทำอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอานุภาพมากด้วยเครื่องจักรด้วยอะไรต่างๆมันก็เลยเป็นการวิ่งทิ้งสภาพเดิมที่ไกลออกไปควบคุมยากควบคุมไม่ได้เพราะมันเหมือนกับวิ่งนะแต่มันวิ่งลงเหวมันวิ่งชนิดที่ขุดหลุมฝังตัวเองไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักแต่จะลุ่มหลงในเรื่องของกิเลสตัณหาเหตุแห่งความทุกข์นั้นมากขึ้นนั่นมันจึงมีปัญหาขึ้นมาในแนวแห่งวัฒนธรรมหรืออารยธรรมนั่นเองการเจริญโดยเครื่องจักรด้วยสาหกรรมและวิธีใช้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกกันว่าอารยธรรมมีความเจริญในด้านนี้ไปโลกพระจันทร์ก็ได้ตอนนี้ไปได้ทุกดวงดาวก็ได้มันก็เจริญจนไม่รู้ว่าจะเจริญไปไหนกันมนุษย์ก็ยิ่งโง่ความยิ่งเจริญในลักษณะนี้คือยิ่งโง่ยิ่งทำให้ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันเดี๋ยวจะฟังก็จะไม่เชื่อบอกว่ายิ่งเจริญยิ่งมีวัฒนธรรมแนวนี้สายนี้คือยิ่งโง่ยิ่งทำให้โง่ในข้อที่ว่าไม่รู้จะไปไหนกันเดี๋ยวนี้เราจะไปไหนก็ได้จนในที่สุดเราไม่รู้จะไปไหนกันนี่จะไม่เรียกว่ายิ่งโง่อย่างไรนั่นอารยธรรมนี้จึงเรียกว่าเป็นอารยธรรมที่ทำให้มนุษย์ยิ่งโง่จนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเอาอะไรหรือว่าเราจะไปทางไหนกันมันก็ไม่รู้มนุษย์สมัยนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมจะไปไหนกันมันก็บอกว่าอะไรแล้วก็ไปถามคอมพิวเตอร์ดูอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไปถามคอมพิวเตอร์ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกัน มันถ้ามันเรื่องแล้วแต่คอมพิวเตอร์ที่มนุษย์โง่โง่ใส่ข้อมูลห้อยเครื่องจักรอันนี้แล้วก็ไปถามมันดูว่ามันจะมีผลอย่างไรทำอย่างไรหรือว่าเกิดมาทำไมไปไหนกันมนุษย์ก็หมดความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็นคือจิตใจไม่ได้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยถูกทางเหมือนความหมายคำว่ามนุษย์มามีสิ้นสุดลงที่คอมพิวเตอร์หมดความเป็นมนุษย์กันที่ตรงนี้คือมนุษย์นั่นบูชาความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังผลิตเครื่องจักรเพื่อผลิตอุตสาหกรรมกระทั่งผลิตเครื่องจักรสำหรับคำนวณให้ช่วยคิดแทนมนุษย์จนมนุษย์โง่นั่นในศีลธรรมวัฒนธรรมอะไรมันก็เลี้ยวเอาหัวกลับหัวลงไปหมดมาบูชากามารมวัตถุเนื้อหนังกันไปหมดเพราะมนุษย์ชนิดนี้มันใส่ข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็เป็นผู้สร้างขึ้นมาเองนี่คือจุดจบของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของมนุษย์ซึ่งมันเนื่องกันกับพวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทด้วยจะมาจึงเอามาพูดเหมือนกับว่าระบายความรู้สึกก็ได้หรือจะมาปรึกษาหารือก็ได้หรือว่าบอกให้ไปคิดดูเพื่อช่วยตัวเองด้วยกันทุกคนทุกคนแล้วเรื่องที่จะพูดมันก็มีอย่างนี้ว่ามนุษยธรรมของเราประกอบอยู่ด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรมเดี๋ยวนี้มันผลักดันกันไปผลักดันกันมาก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าจนถึงระบบที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันแล้วโว้ยมันก็ต้องมีความผิดพลาดมันก็ต้องมีวิกฤตการณ์ส่วนบุคคลแต่ละคนจะนอนไม่หลับยิ่งขึ้นมันก็จะมีวิกฤตการณ์ส่วนสังคมสังคมในบ้านในเมืองก็หาความสงบสุขยากทั้งโลกก็หาความสงบยากนี่เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องวิวัฒนาการที่ถูกต้องของมนุษย์ไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์เราก็ทำผิดในเรื่องเหล่านี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้นี่คือเรื่องที่ตั้งใจจะพูดเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญนั่นมันเป็นอย่างไรวัฒนะแปลว่าเจริญวัฒนธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญแล้วเมื่อมันเจริญขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้น่าจะเอากันอย่างไรจะว่ากันอย่างไรยิ่งอารยธรรมแล้วยิ่งเลวใหญ่คือเป็นเรื่องบูชาวัตถุหรือวัตถุนิยมมันก็มาสิ้นสุดลงที่ว่ามนุษย์วินาศหมดนั่นเองเมื่อเป็นคนป่ากินข้าวในถาดในกระด้งใหญ่ๆรวมกันหลายๆคนก็ได้เพราะเขาเป็นคนป่ากินข้าวกินแกงราดคลุกในกระด้งใบใหญ่กินรวมเปิบรวมกันก็ได้ แต่พอเขาเป็นมนุษย์ที่เจริญขึ้นมาเขาต้องกินบนโต๊ะบนเก้าอี้เขาต้องกินส่วนของเขาจานของเขารวมกันไม่ได้ แม้แต่ช้อนส้อมก็ต้องของเขาจานก็ต้องของเขาอาหารก็ต้องส่วนของเขานี่เขาเจริญแล้วหรือว่าเขาจะนอนห้องหนึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้เขาต้องนอนห้องเดียวเตียงเดียวคนเดียวเพราะว่าเขาเจริญแล้วไปดูไอ้ความเจริญแบบนี้แล้วที่บูชากันนักแต่มันจะเป็นอย่างไรเขาเจริญจนรังเกียจพระเจ้ารังเกียจศาสนาเพราะว่าศาสนาหรือพระเจ้าไม่ยอมให้เขาทำอะไรตามชอบใจกิเลสของเขานี่คือความเจริญของมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้แล้วเขาเกลียดการบังคับตัวเองที่สุดนะเขาอยากจะทำอะไรตามความต้องการของกิเลสถ้ามีระเบียบอย่างนั้นมีระเบียบอย่างนี้เขาไม่ชอบก็ได้ปล่อยไปตามกิเลสแล้วความเจริญของเขาก็นำไปสู่ ผลอย่างที่ว่านี้คือเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานานาประการทุกรูปแบบทุกเวลานาทีทุกหนทุกแห่งเพราะว่ามีความผิดพลาดในทางวัฒนธรรมและอารยธรรมซึ่งรวมกันเป็นมนุษยธรรมอาตมาจึงพูดว่ามนุษย์จะทำในฐานะสิ่งที่ต้องรู้จักจะผิดถูกเท็จจริงอย่างไรก็ขอเสนอแก่ท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่ามันอยู่ในฐานะที่ต้องรู้จักก็ขอให้ไปคิดดูและเราวันหลังก็จะได้พูดกันใหม่ว่าจะทำกันอย่างไรต่อไปเมื่อเรารู้จักมันแล้วตามสมควรการบรรยายในเวลาในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอหยุดการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ให้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านสวดบทพระธรรมคณะสาธยายเป็นกำลังใจเพื่อการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป